สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่แคสในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปรีวิวหนังสือเล่มนี้ Microsoft Certified Azure Fundamentals All-in-One Exam Guide Exam AZ 900โดย Hyman เป็นหนังสือเตรียมสอบและคู่มืออ้างอิงระดับเริ่มต้นสำหรับผู้ต้องการทำความเข้าใจ Microsoft of Azure หนังสือมุ่งครอบคลุมขอบเขตความรู้ของการสอบ Azure Fundamentals ได้แก่แนวคิดคลาวด์บริการและสถาปัตยกรรมหลักของ Azure ความปลอดภัยการปฏิบัติตามข้อกำหนดการกำหนดราคาข้อตกลงระดับบริการและการกำกับดูแลทรัพยากรจุดประสงค์ไม่ได้จำกัดอยู่ที่การท่องจำเพื่อทำข้อสอบแต่พยายามเชื่อมคำศัพท์และบริการจำนวนมากเข้ากับสถานะการใช้งานจริงๆผ่านแบบฝึกหัดกรณีใช้งานและคำถามฝึกทำตามรูปแบบของชุด All in One เนื้อหาจึงเหมาะกับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานคลาวด์บุคลากร IT ที่ต้องการเปลี่ยนมาทำงานกับ Azure รวมถึงผู้ตัดสินใจทางธุรกิจที่ต้องการภาษากลางเพื่อประเมินบริการคลาวด์หนังสือวาง Azure ในฐานะแพลตฟอร์มที่ต้องบริหารทั้งเทคโนโลยีต้นทุนความเสี่ยงและสิทธิการเข้าถึงควบคู่กันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดคลาวด์และโมเดลความรับผิดชอบร่วมเป็นฐานของการตัดสินใจหนังสือเริ่มจากแนวคิดคลาวด์คอมพิวติ้งเพราะการสอบ AZ 900ไม่ได้วัดเพียงการจำชื่อบริการ Azure แต่ต้องการให้ผู้เรียนแยกความแตกต่างของบริการและความรับผิดชอบได้อย่างมีเหตุผลประเด็นสำคัญคือโมเดลคลาวด์แบบสาธารณะส่วนตัวและไฮบริดซึ่งเหมาะกับระดับการควบคุมข้อมูลข้อกำหนดทางกฎหมายและระบบเดิมของแต่ละองค์กรต่างกันการอธิบายโมเดลบริการอย่างโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริการแพลตฟอร์มเป็นบริการซอฟต์แวร์เป็นบริการช่วยให้เห็นว่าความสะดวกที่เพิ่มขึ้นมักแลกกับอำนาจควบคุมระดับล่างที่ลดลงตัวอย่างเช่นเมื่อใช้บริการที่มีการจัดการมากขึ้นผู้ให้บริการรับภาระเรื่องฮาร์ดแวร์และระบบพื้นฐานเพิ่มขึ้นขณะที่ลูกค้ายังต้องรับผิดชอบข้อมูลการกำหนดสิทธิ์และการตั้งค่าที่ตนเลือกใช้หลักความรับผิดชอบร่วมจึงเป็นกรอบป้องกันความเข้าใจผิดว่าโยกงานขึ้นคลาวด์แล้วความปลอดภัยทั้งหมดจะเป็นหน้าที่ของ Microsoft เพียงฝ่ายเดียวนอกจากนี้เนื้อหายังเชื่อมการจ่ายตามการใช้งานความยืดหยุ่นในการขยายทรัพยากรและความพร้อมใช้งานเข้ากับผลลัพธ์ทางธุรกิจทำให้ผู้อ่านประเมินได้ว่าคลาวด์ตอบโจทย์ใดๆและกรณีใดที่ยังต้องออกแบบข้อควบคุมเพิ่มเติมเองประเด็น2การจัดระบบบริการ Azure เพื่อเข้าใจสถาปัตยกรรมคอมพิวเครือข่ายและข้อมูลแกนกลางอีกส่วนของหนังสือคือการทำให้ระบบนิเวศ Azureที่มีบริการจำนวนมากกลายเป็นแผนที่ความรู้ที่ผู้เริ่มต้นใช้งานได้จริงแทนที่จะมองบริการเป็นรายการชื่อเฉพาะผู้อ่านจะต้องเชื่อมบริการเข้ากับหน้าที่พื้นฐานของระบบ IT ได้แก่การประมวลผลการจัดเก็บข้อมูลเครือข่ายฐานข้อมูลและการพัฒนาแอปพลิเคชันแนวทางนี้สำคัญต่อ AZ 900เพราะโจทย์มักทดสอบการเลือกประเภทบริการให้เหมาะกับความต้องการระดับสูงไม่ใช่การตั้งค่าทางเทคนิคลึกแบบการสอบสายผู้ดูแลระบบหนังสือจึงให้ความสำคัญกับแนวคิดของทรัพยากร Azure การจัดกลุ่มทรัพยากรภูมิภาคและโครงสร้างพื้นฐานของแพลตฟอร์มเพื่ออธิบายว่าบริการไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดี่ยวการเลือกที่ตั้งและรูปแบบการติดตั้งส่งผลต่อความหน่วงการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อเนื่องทางธุรกิจและต้นทุนในด้านการใช้งานจริงๆการแยกความต่างๆระหว่างเครื่องเสมือนบริการแอปที่มีการจัดการคอนเทนเนอร์และแนวทางแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นระดับภาระการดูแลที่ต่างกันส่วนบริการจัดเก็บและฐานข้อมูลทำให้เห็นว่าชนิดข้อมูลรูปแบบการเข้าถึงและความต้องการด้านความทนทานเป็นเงื่อนไขหลักก่อนเลือกบริการไม่ใช่เลือกจากความคุ้นเคยของชื่อผลิตภัณฑ์ประเด็น 3. ความปลอดภัยตัวตนดิจิตอลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดในฐานะงานของผู้ใช้คลาวด์หนังสือครอบคลุมความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของ Azureในฐานะหัวข้อที่ต้องเข้าใจเชิงหลักการโดยเน้นว่าการปกป้องระบบคลาวด์เริ่มจากการบริหารตัวตนและสิทธิการเข้าถึงแนวคิดเกี่ยวกับบริการ Directory Microsoft Entra ID การยืนยันตัวตนหลายปัจจัยการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวและการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทช่วยให้ผู้อ่านแยกบทบาทของการพิสูจน์ตัวตนออกจากการอนุญาตใช้งานได้ชัดเจนขึ้นการแยก2เรื่องนี้มีผลโดยตรงต่อการออกแบบระบบเพราะการยืนยันว่าใครเป็นผู้ใช้ไม่ได้หมายความว่าผู้นั้นควรมีสิทธิ์ทำทุกอย่างหนังสือยังวางแนวคิด Zero Trust และการป้องกันแบบหลายชั้นเป็นกรอบคิดเพื่อชี้ว่าองค์กรไม่ควรเชื่อถือผู้ใช้อุปกรณ์หรือเครือข่ายโดยอัตโนมัติการจำกัดสิทธิ์เท่าที่จำเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขและการเฝ้าระวังจึงเป็นส่วนเสริมกันไม่ใช่มาตรการที่เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการรักษาความปลอดภัยเชิงเทคนิคเนื้อหาด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความเป็นส่วนตัว ช่วยให้ผู้เริ่มต้นเข้าใจว่า Azure มีเครื่องมือและมาตรฐานรองรับการทำให้การใช้งานขององค์กรสอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อบังคับยังขึ้นอยู่กับการจัดประเภทข้อมูลนโยบายภายในและการกำหนดค่าของลูกค้าเองประเด็น4ต้นทุน SLA และวงจรชีวิตบริการเป็นส่วนของการวางแผนไม่ใช่รายละเอียดหลังการใช้งานหนังสือให้พื้นที่กับเรื่องราคาข้อตกลงระดับบริการหรือ SLA และวงจรชีวิตของบริการเพราะเป็นความรู้ที่มักถูกมองข้ามเมื่อผู้เริ่มต้นสนใจเฉพาะการสร้างทรัพยากร Azure การใช้คลาวด์แบบคิดค่าบริการตามการใช้งานช่วยลดการลงทุนล่วงหน้าแต่ไม่ได้ทำให้ต้นทุนเกิดขึ้นเองอย่างมีประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายขึ้นกับหลายปัจจัยเช่นประเภทและขนาดทรัพยากรระยะเวลาการใช้งานปริมาณข้อมูลการรับส่งข้อมูลและภูมิภาคที่เลือกใช้ดังนั้นการเข้าใจเครื่องมือคำนวณราคาและการจัดการต้นทุนจึงเป็นการเรียนรู้วิธีตั้งคำถามก่อนเริ่มใช้งานไม่ใช่เพียงการดูใบแจ้งหนี้ภายหลัง SLA มาช่วยให้ผู้อ่านตีความคำมั่นด้านความพร้อมใช้งานอย่างเป็นระบบระดับ SLA ที่สูงขึ้นอาจต้องอาศัยการออกแบบให้มีส่วนประกอบสำรองหรือกระจายข้ามขอบเขตความล้มเหลวจึงไม่ควรสรุปว่าบริการใดบริการหนึ่งจะทำให้แอปพลิเคชันพร้อมใช้งานตามเป้าหมายโดยลำพังส่วนวงจรชีวิตบริการเตือนให้ติดตามสถานะและการเปลี่ยนแปลงของบริการเพื่อไม่ให้สถาปัตยกรรมพึ่งพาฟังก์ชันที่กำลังถูกปรับเปลี่ยนหรือเลิกสนับสนุนหัวข้อนี้ทำให้การสอบเชื่อมกับการตัดสินใจจริงๆที่ต้องสมดุลระหว่างงบประมาณความเสี่ยงและระดับบริการที่ธุรกิจต้องการประเด็นสุดท้ายการกำกับดูแลและเครื่องมือบริหารทรัพยากรทำให้ Azure ใช้งานได้อย่างควบคุมได้ส่วนการบริหารและการกำกับดูแลของหนังสือชี้ให้เห็นว่าการสร้างทรัพยากรบน Azure ทำได้รวดเร็วแต่การทำให้ทรัพยากรจำนวนมากยังปลอดภัยตรวจสอบได้และเป็นไปตามมาตรฐานองค์กรต้องอาศัยโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจนแนวคิดอย่างกลุ่มทรัพยากรการสมัครใช้งานกลุ่มการจัดการและแท็กมีบทบาทในการจัดระเบียบต้นทุนความเป็นเจ้าของสภาพแวดล้อมงานและขอบเขตการเข้าถึงแท็กอาจดูเป็นรายละเอียดเล็กน้อยเมื่อกำหนดอย่างสม่ำเสมอจะช่วยแยกค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือหน่วยงานและทำให้การรายงานมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นหนังสือยังเชื่อมการกำกับดูแลเข้ากับ Azure Policy และการล็อกทรัพยากรเพื่อแสดงความต่างๆระหว่างการป้องกันการสร้างหรือกำหนดค่าที่ขัดนโยบายกับการป้องกันการลบหรือแก้ไขทรัพยากรโดยไม่ตั้งใจในด้านการปฏิบัติงานผู้อ่านได้เห็นบทบาทของ Azure Portal เครื่องมือบรรทัดคำสั่งและ Azure Resource Managerในฐานะช่องทางและกรอบสำหรับการปรับใช้ทรัพยากรอย่างเป็นระบบหลักการโครงสร้างพื้นฐานแบบโค้ดมีความสำคัญแม้ในระดับพื้นฐานเพราะเปลี่ยนการตั้งค่าที่ทำซ้ำด้วยมือให้เป็นนิยามที่ตรวจสอบใช้ซ้ำและควบคุมเวอร์ชันได้การนำเสนอหัวข้อนี้ทำให้ Azure ถูกมองเป็นสภาพแวดล้อมที่ต้องมีวินัยด้านการจัดการไม่ใช่เพียงหน้าจอสำหรับเปิดใช้บริการโดยสรุป Microsoft Certified Azure Fundamentals All in One Exam Guide 63AZ900เหมาะกับผู้เริ่มต้นที่ต้องการเส้นทางเรียนรู้ Azure อย่างเป็นระบบผู้ปฏิบัติงาน IT ที่ต้องการสร้างฐานก่อนต่อยอดสู่บทบาทผู้ดูแลระบบนักพัฒนาหรือสถาปนิกคลาวด์และบุคลากรธุรกิจที่จำเป็นต้องประเมินความสามารถและข้อแลกเปลี่ยนของบริการคลาวด์ผู้อ่านจะได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติจากการเชื่อมแนวคิดคลาวด์กับการเลือกบริการการควบคุมสิทธิ์การวางแผนต้นทุนและการกำกับดูแลมากกว่าการจำคำจำกัดความแยกส่วนแบบฝึกหัดตัวอย่างการใช้งานคำถามเตรียมสอบช่วยทำหน้าที่เป็นจุดตรวจความเข้าใจโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นกับศัพท์เฉพาะของ Azure จุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นในกลุ่มคู่มือสอบระดับพื้นฐานความตั้งใจจะทำหน้าที่2แบบพร้อมกันทั้งสรุปวัตถุประสงค์ของ AZ 900และเป็นคู่มืออ้างอิงสำหรับบริบทงานจริงเนื้อหาไม่ได้วางความปลอดภัยต้นทุน SLA และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นภาคผนวกแต่เสนอว่าเรื่องเหล่านี้สัมพันธ์กับการเลือกและบริหารบริการโดยตรงอย่างไรก็ตามเนื่องจาก Azure และขอบเขตการสอบเปลี่ยนแปลงได้ผู้อ่านควรใช้คู่กับเอกสาร Study Guide ปัจจุบันจาก Microsoft เพื่อยืนยันหัวข้อสอบล่าสุดหนังสือจึงมีคุณค่ามากที่สุดเมื่อใช้สร้างความเข้าใจที่เป็นโครงสร้างแล้วเสริมด้วยการทดลองใช้เครื่องมือ Azure และการทบทวนวัตถุประสงค์ทางการล่าสุดหากคุณต้องการสนับสนุน Hyman คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่